У ефіры Радіо Свабода у Менску 18 година. У студії Ганна Соус. Вітаю вас. Сьогодні у програмі. Тема сьогоднішнього празького акценту – спроба офіційного Менску поліпшити відносини з Європою. Причини і наступстви. Дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў за тыдзень. Перадача «Вольная студія». Чаму творы Васіля Быкова не выдаюцца ў Беларусі? Пра гэта ды іншае аўтар перадачы Міхась Скобла гутарыць з прыватным выдаўцом Змітром Коласам. У наступнай гадзіне эфіру дайджэст выбраных матэрыялаў начной свабоды гэтага тыдня. Але спачатку выпуск навінаў.
Праскі студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністр обороны США Роберт Гейтс у выступі на 44-й Мюнхенскай конференции у безпецы заявіў, што сілы НАТО павінны нанесці паразу руху Талібан, інакш ісламістскі экстремізм ва ўсім свеце атрымае наймацнейшы маральны стымул для развіцця. Амерыканскі міністр падкрэсліў, што калі еўрапейскія краіны не змогуць падзяліць з США бярэмя вайсковай аперацыі ў Афганістане, гэта можа прывесці да разбурэння звязу НАТО. Расія прапануе стварыць новую глябальную дамову аб кантролі за распаўсюджваннем стратэгічных узбраенняў. Першы віцэ-прэм'ер Расіі Сергей Іваноў у выступе на канферэнцыі ў бяспецы ў Мюнхене падкрэсліў, што Масква і Вашынгтон павінны ачоліць гэтую ініцыятыву. Расія неаднойчы абвінавачвала Захад у спрове аднавіць гонку ўзбраенняў. Барак Обама на первичных выборах кандидатов на президента США от демократичной партии у субботу перемог у трех штатах – Луизиана, Небраска и Вашингтон. И он отримал более голосов, чем ягоная соперница Хиллари Клинтон. У республиканцев на праймерис у штате Канзас перемог Майкл Хаккаби. Аднак фаварытам у барацьбе за права стаць кандыдатам на президента ад республіканскай партии застаецца сенатор Джон Маккейн. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Амбасада Норвегіі ў Кабулі зачыненая з меркаванню бяспекі. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Норвегіі і дадаў, што дата аднаўлення працы місіі пакуль невядомая. У студзені у выніку падрыву смяротніка ў кабульскім гатэлі «Серена» былі забіты некалькі чалавек, сярод іх і норвежскі журналіст. У Афганістане у складзе міжнародных сілаў пад камандаваннем НАТО знаходзіцца норвежскі контынгент колькасцю 500 чалавек. У Лондоне на знакамитом кемденском кермаше минулой ночи ликвидованный моцный пожар. Каля 100 пожарников тушили его 4 годины. Улады поведомляют, что ахвяру нема, причины пожару покуль неведомые. Кемденский кермаш – одно из самых популярных мест у отпочинку у британской столицы. Тут находятся десятки рестораций, баров, крамов, клубов, где собираются и мясцовая богема, и шматликие туристы. Кіеў гатовы пагасіць запазычанасць за газ пры ўмове падпісання дамовы аб пастаўках паліва наўпрост паміж нафтагазам Украіны і расійскім «Газпромам». З такой заявай выступіў віцэ-прэм'ер Украіны Александр Турчынаў. У Маскву дзеля ўрэгулявання канфлікту вакол паставак газу прыбывае кіраўніцтва кампаніі «Нафтагаз Украіны». «Газпром» пагражае спыніць пастаўкі паліва з 12 лютага, калі Украіна не сплаціць доўг памерам каля 500 мільёнаў даляраў. У Пакістане колькасць ахвяраў учорашняга выбуху дасягнула 25 чалавек, десяткі параненыя. Паводле паведамлення Міністэрства ўнутраных справаў, выбух адбыўся ў горадзе Харсада ў паўночна-заходняй памежнай правінцыі ў часе перадвыбарнага мітынгу шведскай пуштунскай партыі. Улады падазраюць ісламістаў, якія шчыльна звязаныя з талібамі і ваяўнікамі Аль-Кайды. Сітуацыя з бяспекай у Пакістане сур'ёзна абвастрылася напярэдадні прызначаных на 18 лютага парламенцкіх выбараў. Міністр замежных справаў Ірану Манучар Матакі назваў сёння дату візиту прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада ў Ірак. Паездка запланаваная на 19 сакавіка. Яшчэ ў мінулым месяцы іракскае міністэрства замежных справаў паведамляла, што Ахмадзінежад прыняў запрашэнне наведаць з візитам Багдад, але дата не паведамлялася. Вайсковец Злучаных Штатаў прызнаны вінаватым у забойстве цывільнага іракца. Рашэнне ў справе снайпера Эвана Велы прыняў амерыканскі вайсковы суд у Багдадзе. Яму пагражае пажыццёвае зняволенне. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ганна Соус. Вітаю вас. Сьогодні у програмі 51-х потенційних кандидатів у депутати Палати представників від об'єднаної демократичної опозиції затвердили сьогодні на поширеному посіджені політради об'єднаних демократичних сил. У празькім акценті політологи В'ячеслав Пазняк і Андрій Федоров і український політичний аналітик Віталь Портніков розважають на тему, чим можна потлумачити недавні спроби білоруських уладів зробити кроки на зустріч Європі. Дзвінки на свободу, огляд ваших телефонуванняў за тыдзень. Вольная студія. Чаму творы Быкова не выдаюцца ў Беларусі? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з прыватным выдаўцом Дмітром Коласам. 51-х патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі зацвердзілі сёння на пашыраным паседжанні палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў у Менску. Таким чином, гэтыя люди фактично уже можуть рыхтавацца до выборов, якія згодна з дзейным законодавством мусяць пройсці сёлета у восень. На згаданым паседжанні прысутнічаў наш корреспондент Владимир Глот.
На выборах у палату будзе 110 округаў, але сёння зацвердзілі толькі 50 прэтэндэнтаў. Справа ў тым, што працэдуру ўзгаднення кандыдатаў пакуль цалкам правілі толькі ў трох рэгіёнах: сталіцы, Віцебскай і Гомельскай абласцях. Сустаршыня палітрады Анатоль Лябецька адзначае, што і гэта ўжо прарыў.
Ніколі раней гэтага не было. І гэта, я лічу, перамога. Шкада, што не па 110, але і 50 гэта прыкладна палова.
А па іншых, калі чым будзе прынята рашэнне?
Рашэнне можа быць прынята юрыдычнае, правое толькі на палітычнай раце. Де юры. Де факта ўжо і ў Менскай вобласці, і ў Гарадзенскай, і нават у Магілёўскай ёсць узгодненыя кандыдаты.
Цікаўлюся ў спадара Лябецькі прозвішчамі ўжо зацверджаных кандыдатаў.
Гэта і Станіслав Богданкевіч, Вінцук Вячорка, Сергей Калякін, Александр Добравольскі і шмат тых, хто каго ведаюць добра ў рэгіёнах.
А ці ёсць у гэтым спісе 50 маладых? Да, я прозвище цього жанчина.
Ёсць, вот сёння якраз азначалі як фактар пазітыўны, я б не сказаў, што занадта аптымістычны, 7 жанчын ўжо узгодненыя. І ёсць маладыя людзі, ну, напрыклад, па Менску ідуць два прадстаўнікі маладога фронта. Гэта сведчыць якраз пра тое, што ніхто нікога не заціскаў, што тыя арганізацыі рэгіянальныя, якія хацелі ў гэтым працэсе ўдзельнічаць, і то змагаўся за тое, што іх кандыдаты найбольш канкурэнтаздольныя, яны маюць і поспех.
Аб'яднаная дэмакратычная сілы сёння таксама вызначылі ўмовы, неабходныя для таго, каб правесці выбарчую кампанію адпаведна стандартам АБСЕ. Свае патрабаванні яны непасрэдна выкладаюць беларускім уладам, якіх заклікаюць да дыялогу, і даюць ім тэрмін да 25 красавіка, удакладняе першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Перадусім гэта вызваленне палітычных вязняў, а таксама спыненне іншых формаў палітычных рэпрэсіяў. Што да ўласна выбарчай практыкі, то мы патрабуем гарантаванага ўключэння ў камісію ўсіх роўняў, падкрэслю, ўсіх роўняў, прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, тых палітычных структураў, што ўваходзяць. Мы патрабуем рэгістрацыі кандыдатаў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Мы з гэтага робім прамую выснову, ці мусіць міжнародная супольнасць загадзя апрыёры прызнаваць альбо не прызнаваць тое, што цяпер рыхтуецца, як выбары. Мы ў кожным разе рыхтуемся да інфармацыйна-мабілізацыйнай кампаніі, і у выпадку невыканання уладамі гэтых падставовых крытэраў мы выкарыстоўваем усе магчымасці, якія дае выбарчая кампанія для падрыхтоўкі пратэстных акцыяў і рэзервуем за сабой права прымаць наступныя рашэнні. Што нам канкрэтна рабіць, калі яны гэтыя варункі выконваць не будуць?
З першым намеснікам старшыні партыі БНФ Вінцуком Вячоркам гутарыў Владимир Глот. Сёння ў Пінску міліцыянты затрымалі актывіста кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александра Васільева. Спадар Васільев датэлефанаваўся на свабоду і паведаміў, што яго абвінавачваюць у спробе арганізаваць мітынг прадпрымальнікаў. Пінскі грамадскі актывіст Віктор Ярашук лічыць, што міліцыянты спрабуюць ізаляваць Александра Васільева, каб ён не ўзяў удзелу ў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у Менску, якая рыхтуецца на 18 лютага. А зараз апытанне свабоды. Ці адчулі вы на ўласным досведзе, што ўлады забаранілі дзейнасць індывідуальных прадпрымальнікаў? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіш звярнуўся да мінакоў на вуліцах Горадні.
Пока рынок работал, то можно было купить дешевле, особенно нам, пенсионеров. А в магазинах теперь и рынки, и магазины закрытые, и купить, и выбрать что-то, особенно рыбных касается, практически невозможно. В этом плохо. В этом плохо. Вот. Поэтому я всегда за здоровую конкуренцию. Понимаете, за здоровье конкуренции. Если есть конкуренция, то можно будет выбрать и качество товара. А если нас загонять все в магазины, это очень плохо. Конкуренции не будет. В этом я согласна.
Ну, там реорганизация как-то произошла. Ну, есть же рынок, в конце концов. Может, меньше там стало этих торговцев. Но все равно ж есть. Вот, тащу сумку. Что еще надо от вас?
Ну так. Например, тих же ринках на Короні. Напевно, то есть можна там от пройти, бачить, що шмат закрити от ці павільйончики магазину. От як зараз, то, звісно, це не до. То есть менш ніяких там послуг на населення оказується, менш товарів. То есть я не веду, да, вибор не той, да, это докладно.
Я просто не замечала. Вот это действительно, как бы, я не знаю, просто не сталкиваюсь. Как-то сами по себе в основном магазине покупаю. Ну, я слышала, что какая-то там проблема, ну, там, увеличили налоги или запретили что-то там. Ну, как бы, ну, не могу ответить просто.
Ну, что вот павильоны просто нету, не стало. Был перерыв, особенно когда еще до 1 февраля вот они там регистрировались, да, разрешалось, то просто в магазинах, да, стало меньше товаров, получилось какое-то торможение. Вот. И поэтому приходилось или идти на рынок, и то не везде работали, ну или ждать, а в наших магазинах, в общем, такого товара, который удовлетворял бы, не было. То есть, как бы, да, отразилось немножко.
Мне лично от этого стало хуже. То же самое. Вот на рынок я пойду, например, и не могу ничего тоже выбрать, потому что все закрытые павильоны одни сплошные. И еще, на мой взгляд, кажется, стало меньше маршруток под номером 3, потому что их было очень много раньше, и я через каждые буквально 10 минут могла вот нормально сесть и поехать, я нигде не опаздывала. А сейчас надо по полчаса эту маршрутку ждать, еще причем проезжает мимо, не останавливается, и потому что нету места. И поэтому, в общем, ужасно, потому что было 10, стало на 3 эти маршрутки.
Не чула. Как-то не вырвалась после Нового года на рынок, поэтому не видела, что там делается.
А пытание на улицах городни провел Михаил Корневич. А зараз штотыднёвая недельная передача «Праский акцент». Чым можна патлумачыць нядаўнія спробы беларускіх уладаў зрабіць крокі насустрач Еўропе? Як далёка ў гэтым руху насустрач могуць пайсці абодва бакі? Ці мае Расія планы палітычнага паглынання Беларусі? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў і ўкраінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чым можна патлумачыць новыя спробы Менску наладзіць дыялог з Захадам, з Еўропай? Тут варта прыгадаць нечаканую сустрэчу з нямецкім паслом, вызваленне Зміцера Дашкевіча, Артура Фінкевіча, якіх Захад лічыць палітзняволенымі, і на вызваленні якіх увесь час настойваў. Як паведаміў нашаму радыё нямецкі палітолог Александр Рар, у бліжэйшы час павінен адбыцца візіт міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынова ў Берлін, дзе яго чакаюць сустрэчы з кіраўніцтвам Нямеччыны. Чаму адбываецца такая змена адносінаў і чаму яна адбываецца менавіта зараз? Я хачу нагадаць, што пасля снежаньскай сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна здавалася, што паміж Менскам і Масквой наступіў, так бы мовіць, новы мядовы месяц. Цана на газ узнялася нязначна, быў дадзены доўгачаканы велізарны ў 1,5 мільярда крэдыт, абяцаны яшчэ больш у 2 мільярды. Ну, здавалася, што праект паляпшэння адносінаў з Еўропай страціў для Менску усялякую цікавасць, бо, уласна, самы гэты праект афіцыйны Менск распачаў у разгар вострага канфлікту з Расеяй у 2006-2007 годах наконт якраз газавых нафтавых цэнаў. Ну, зараз канфлікт вычарпаны, здаецца. Разам з ім здавалася бы і вычарпаны еўрапейскі праект. Але менавіта зараз Беларусь робіць крокі насустрач, прычым робіць крокі, ад якіх устрымлівалася весь мінулы год. Чаму? Андрэй Фёдараў.
Па-першае, я б ўсё ж прыгадаў, што не ўвесь мінулы год беларускае кіраўніцтва адмаўлялася ад такіх крокаў. Можна прыгадаць такое ж вызваленне Паўла Северынца і Міколы Статкевіча недзе ў траўні, здаецца, мінулага году. Гледзячы, таму што ўсё гэта пачало фактычна адбывацца ці альбо напярэдадні сустрэчы Александра Лукашэнкі з Пуціным, Мядзведзевым і Зубковым у Сочы, альбо адразу пасля гэтага, гэта падказвае нам, што менавіта вось гэтая сустрэча і тое, што ёй папярэднічала, і ёсць галоўная прычына такіх воздзеянняў. Хадзілі нейкія чуткі, падкрэсліваю гэта пакуль што на ўзроўні чутак, што з Масквы адбываецца нейкі ціск, прычым гэта было яшчэ да паездкі Лукашэнкі ў Сочы. З Москвы ваецца нейкі ціск, які ціск можа адбывацца, калі яны даюць такія паблажкі ў эканоміцы, дык значыць трэба нечым адплачваць, і гэта можа быць толькі ў палітыцы. што можа быць у палітыцы, ну хутчэй за ўсё можна меркаваць, што гэта паглыбленне інтэграцыі, бо усе астатнія прагнозы наконт адказу асіметрычнага злучаным штатам на размяшчэнне іх супрацьпаветранай абароны ў Польшы і Чэшскай Рэспубліцы, на мой погляд, крытыкі не вытрымліваюць. У Маскве выдатна ведаюць, што гэта нічым ім не пагражае, ўсё гэта толькі перадвыбарчы піар.
Віталь Портнікаў, а як бы вы маглі патлумачыць гэтую загадку, што беларускае кіраўніцтва актывізавала рэалізацыю менавіта таго праекта, які нібыто на першы погляд зараз якраз і павінен стаць найменш цікавым?
Мені здаецца, що це якраз достатньо логічно. Тому що зараз говорити про те, що Олександр Лукашенко може бути впевнений в тому, що ті домовленості, які досягнуться з Володимиром Путіним, це домовленості довгочасні, і що той клімат у російсько-білоруських взаєминах, який склався за останні місяці, можна сказати, останній рік, він збережеться, я не думаю, що він може на це розраховувати. Ну, насамперед тому, що зараз в самій Росії ніхто не усвідомлює собі на 100%, як будуть складатися взаємини у владі. Після того, як відбудуться президентські вибори і новим керівником держави стане Дмитро Медведєв, може все залишиться, як є зараз. Володимир Путін стане прем'єр-міністром і буде реально керувати країною, а президент буде суто постаттю для того, щоб приймати вірчі грамоти і займатися соціальною політикою. А може, і це теж ніхто не виключає, сама сила посади президента буде такою, що керівником держави вже за короткий час опиниться Дмитро Медведєв, і Володимир Путін так чи інакше, як людина, що не буде мати реальних важелів впливу на влади, відійде в тінь. А якою буде політика Дмитра Медведєва на пострадянському просторі? Це теж питання, яким, звичайно, сьогодні задається не тільки Олександр Лукашенко. Ми чули, як Іслам Карімов під час свого недавнього перебування в російській столиці відверто висловив нерозуміння того кроку, чому Володимир Путін не став балотуватися на третій термін, сказав, що йому прикро з цього приводу. І коли за місяць до президентських виборів так відверто говорить керівник іншої держави про це, це також говорить не про те, що він якось пов'язаний з контекстом російської політики, а про те, що він побоюється наслідків для своїх власних взаємин з Кремлем. Олександр Лукашенко набагато більш серйозно пов'язаний з Кремлем, ніж Іслам Карімов. Він прекрасно собі може давати раду з того приводу, що відбудеться, якщо ці взаємини будуть зіпсовані, якщо пану Медведєву не буде потрібний оцей великий міф про союзну державу так, як він був потрібний Борису Єльцину, і навіть так, як він був потрібний Володимиру Путіну, якщо російське керівництво буде зайнято іншою якоюсь міфологією, скажімо там, розвитку сучасної держави, тощо, і Білорусі тут просто не буде виглядати цікаво. Ну, якщо так дійсно відбудеться, звичайно, Олександр Лукашенко ризикує економічною стабільністю в своїй країні, раз, владою, два, своїм місцем такого посередника в економічному розумінні цього слова, три, тобто всіми надбаннями, з якими пов'язаний сам міф Білорусі як дружньої до Росії держави. І звичайно, що в цій ситуації Олександр Лукашенко намагається, ну, принаймні покласти частину грошей в інший банк. А цей банк знаходиться в Європі.
В'ячеслав Пазняк, яке ваше рішення гэтай загадки? Чому менавіта зараз ось гэты європейський проект, так би мовіць, набив нове життя?
Какой-то умный человек сказал когда-то, что изменения – это постижение неизменного. В нынешних изменениях отношений Минска и с Евросоюзом, и с Россией мы можем увидеть как некие константы, то есть постоянные, давно известные проблемы, так и несколько изменившийся региональный контекст. Что это за константы и что за подвижки? Для Евросоюза, ну, в частности, для Германии, константа – это европеизация, обустройство, комфортизация, так сказать, соседского окружения, продвижение своей политики добрососедства. Евросоюз беспокоит стабильность транзитных поставок энергоресурсов, их диверсификация, правила игры в этой сфере, как на европейском, так и на мировом пространстве. Для Минска константа уже на протяжении многих лет – это выход из политической, прежде всего, ну, конечно же, и экономической изоляции от Запада, в которую он, пожалуй, сам себя и завел. Продолжение изоляции, помимо того, что неприятно, уязвляет самолюбие, мешает также и вполне конкретно. И чем дальше, тем мешать будет больше. Особенно это ощутимо в экономике. Что же изменилось? Пока, пожалуй, реального изменения отношений по оси Минск-Берлин-Брюссель не наблюдается. Обозначились лишь некие возможности. Вероятно, для Минска они видятся в том, что Берлин будет в перспективе занимать менее критическую и более прагматическую позицию в отношении Беларуси. Далее, стоимость энергоносителей имеет тенденцию к дальнейшему росту. Это уже огромное бремя для белорусской экономики, и необходим переход на энергоемкие, энергосберегающие технологии. Соответственно, требуется и масштабное технологическое перевооружение. Европейский проект официального Минска – это тоже еще одна константа. Пожалуй, на протяжении уже полутора десятилетий. Можно, например, вспомнить о том, что этот или похожий проект рассматривался уже в первые месяцы после первого избрания Лукашенко президентом. Однако мы знаем, что он был отброшен в пользу интеграции с Россией. Любопытно, какие метаморфозы с этим проектом происходили. Действительно, он реанимировался раньше всякий раз, когда осложнялись белорусско-российские отношения. Сделано это было преимущественно пропагандистско-политических целях, чтобы вразумить Москву в ценности единственного союзника на западном направлении. Можно вспомнить и другой по характеру прецедент. В 2002 году, в период потепления российских отношений с Западом, обсуждалась возможность вступления России в НАТО, и на заседании белорусского совбеза была озвучена задача нормализации отношений с Западом. Сегодня, в отличие от прошлых эпизодов, происходит нечто новое. Вероятно, это результат конкретного приобретенного опыта в последний год, результат анализа обстановки, прогнозирования будущих тенденций в мире, в Европе, в России, в самой Беларуси.
Зараз я хотел бы вернуться до той версии, якую выклал Андрей Федоров. Сапраўды, вось напередодні снежаньской сустречи Лукашенко и Путина ходили такие упартые чутки, что на ей будет обвешаны некий амбициозный, пафосный интеграционный проект. Гэтага не отбылося. Потым вось адбылася гэта нечаканая, не надта зразумелая сустрэча ў Сочы Лукашэнкі з Пуціным, Мядзведзевым і Зубковым. Літаральна на наступны дзень, як толькі Лукашэнка прыляцеў з Сочы, дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва Белта распаўсюдзіла вынікі апытання, праведзенага ізноў жа прэзідэнцкім даследным цэнтрам. Дык вось паводле гэтага апытання беларусы зусім не схільныя да аб'яднання з усходнім суседам. Ці не стаў гэты інфармацыйны выкід такім своеасаблівым отказом на некие пропановы интеграционные Кремля. Пропановы не огученные, а лет им может быть больше зловесные. Виталь Портников.
Мені здається, що взагалі говорити про те, що сьогодні в Росії думають про об'єднання з кимсь, це не усвідомлювати, яка зараз політична реальність складається в цій країні. Це дійсно вирішення найбільш складної політичної проблеми. Це проблеми 2008 року, це президентські вибори, це передання влади. І це те, як буде функціонувати система влади після того, як відбудуться президентські вибори. Це найскладніше завдання взагалі за всю історію новітню російської політичної еліти. Тепер Дмитро Медведєв виступає як представник сімейного клану, клан силовиків, і у оточенні Володимира Путіна енергійно бореться із цим вибором. І ми є свідками такої тихої, холодної війни між кремлівськими і навколо кремлівської влади за майбутнє контролю над фінансовими джерелами Росії, таке інше, і невідомо, як це все буде складатися. Це перше. Друге, завдання російської влади як таке, це підтримання регіональної стабільності в ситуації, коли відбувається перехід влади від старої регіональної еліти вже до нових людей. І хто цих нових людей буде контролювати? Абсолютно незрозуміло. Це друге завдання. Третє завдання, ми усвідомлюємо, що глобальна економічна криза, яка зараз відбувається на ринках Заходу, вона, як правило, через 3-5-6 місяців доходить до пострадянського простору, до Росії. І вже влітку ми будемо свідками серйозних економічних проблем цієї країни з банківською сферою, з іпотечною, з кредитами і таке інше. Четверта реальна криза – це криза ідеологічної обслуги, криза ідеології. Ми бачимо, що зараз фактично зліквідовується весь той апарат пропаганди, який був в російській владі потрібний останні роки. Ліквідується фактично рух «Наше» з російського телебачення, зникає Гліб Павловський, розформовуються ідеологічні редакції, які були пов'язані з діяльністю цих політологічних центрів. Тобто, п'ята проблема, досить серйозна проблема зовнішньої політики, яку теж доведеться вирішувати, тому що в ситуації зміни влади абсолютно незрозуміло, як будуть будуватися взаємини з Заходом. А до того ж, мова йде про нову американську адміністрацію. А тепер ви мені самі скажіть, Юрій, а де цьому Білорусі, на якому вона місці.
Я гэтае ваше пытанне пераадрасую Вячеславу Пазняку.
Я больше склонен предполагать, что на самом деле четкой стратегии со стороны Москвы в отношении Беларуси как не было, так и нет. Более того, в нынешней ситуации, скорее всего, происходит в какой-то степени политико-дипломатическая игра. В том смысле, что происходит зондирование ситуации, мнений и встреча Лукашенко с российским руководством. Я думаю, что ее можно рассматривать не столько как попытку Кремля оказать давление на Лукашенко, сколько, возможно, прощупать его настроение и его дальнейшие намерения. И, скорее всего, если вопрос о его интеграционных ожиданиях и планах и ставился, то в самой общей форме. Ну, а косвенным ответом стало обнародование результатов опроса. То есть пока, видимо, Минск не готов к радикальным действиям на данном направлении и хочет оставить за собой некую свободу действий, ограничиваясь тем, что есть на сегодняшний день.
Вы слухаете передачу «Праскі акцент». Тема выпуску – спроба официального Минску полепшить отношения с Европой, причины и наступствы.
Андрей Федоров, ну, як вы чули, ободва наших коллеги у той ці іншій ступені все ж таки выказали незгоду с вашей версией. Вам слово для отказу.
Я могу погодиться и с одним, и с другим, але с певними коррективами. По-перше, я цілком згодний з старом Портніковим, що для Москви зараз це далеко не перший номер, який стоїть на порядку дня. Це об'єднання з Білоруссю, його голі відносини з Білоруссю, що там зараз хапає своїх проблем. Але не треба тут блитати, на мой погляд, усе ж державні інтереси, ті інтереси усієї державної еліти, хоч вони там вельми різні, і покидати поза увагою приватні інтереси господаря Путіна. Все ж уявіть собі, чоловік був 8 років керівником держави, яка знову імкнеться стати супердержавою. Після цього він становиться прем'єр-міністром. Конституцію він не міняє, і розміркування повномоцтвом як бицтом не відбувається. І можна уявити собі, що у його не застається ніяких почуттів, що ось він все ж нещо губляє, а тут йому пропоновується з різних боків такий варіант, що він в будь-якому разі публічно заховується більш на високій посаді, більш таким вибітним чоловіком, чим навіть президент Росії. Хоч на самій справі це, напевно, буде не так. Ну, добре. Білорусь просто жадає поліпшити відносини з Заходом. За цього тут випускаються політзняволені. Ось Мартинов нібито їде у Берлін, Лукашенко зустрікається з Вайсом. Але, пробачте, для Заходу не потрібні виніки питання соціологічного, яке було зроблено президентською службою. Заходу цікаво, що Мінськ робить у відносинах до демократизації і поліпшення становища з правами чоловіка. Ось те, що літерально наступний день були надруковані ці виніки питання, на мой погляд, свідчить про те, що на Білорусь оказувався тиск. Я не кажу, що це був тиск, який ось сьогодні або ніколи. Це може відбутися через півгода. Путін побуде прем'єр-міністром, а потім відбудеться некий там референдум. Зауважте, що в цьому році вже і Чергінець казав, що у цьому році може бути прийнятий конституційний акт. Той Чергінець, який у минулому році усіляко обвергав цю можливість на конт проведення референдуму по акту конституційному.
Я взагалі не розумію, навіщо так складно, коли можна просто. Ну, по-перше, ми не знаємо, чи дійсно буде Володимир Путін прем'єр-міністром Російської Федерації. Треба ще почекати виборів, потім про це говорити. По-друге, якщо Володимир Путін дійсно така самостійна постать, яка бажає влади, яка бажає, що це вона керувала великою державою, а не була усього лише людиною, яка, можна сказати, відповідає за певну ділянку роботи, на яку поставили представники того клану, якому Володимир Путін зобов'язаний своєю владою. Я не розумію, чому всі не пам'ятають, що на відміну від Олександра Лукашенка, Володимир Путін за владу жодного дня не боровся, публічним політиком не був, став президентом, тому що його прізвище назвав Борис Єльцин. І тому не буде за владу і зараз боротися. Але якби так дійсно було, чому не можна було змінити Конституцію Російської Федерації і не балотуватися на третій термін, як це зробило багато хто з Центральної Азії президентів і Олександр Лукашенко? Чому треба вигадувати якийсь конституційний акт, якусь зміну державного устрою, якесь об'єднання з Білорусією, допускати Олександра Лукашенка до посади віце-президента союзної держави, займати якусь незрозумілу посаду з незрозумілими повноваженнями, коли можна просто бути президентом Російської Федерації? Друге питання. Ну, якщо дійсно Володимиру Путіну не сподобається бути прем'єр-міністром Росії, і він буде сидіти і мріяти про те, що він хотів би стати президентом Росії, і клани російські теж хотіли б, щоб він був президентом, а не Дмитро Медведєв. Ну, так добре. Дмитро Медведєв виступає через півроку по телебаченню, говорить: «Дорогі граждані, я понял, що президентом Росії должен бути наш любимий Владимир Владимирович, де відставку, прем'єр-міністр стає виконуючим обов'язки президента, відбуваються абсолютно легітимні вибори, і Володимир Путін стає президентом Російської Федерації легітимно». От і все, і вся історія. І ще 4 роки президентом Росії є Володимир Володимирович Путін без жодних Лукашенків, без жодних конституційних актів, без жодних вигаданих об'єднань з Білорусією. Я взагалі раджу білоруським колегам раз і назавжди забути про об'єднання Росії і Білорусі. Не розповідати це навіть своїм дітям в приватному спілкуванні, я вже не кажу про слухачів і глядачів. Об'єднання Російської Федерації і Республіки Білорусь не буде ніколи.
І наприкінці я пропоную поговорити все ж таки про те, з чого ми почали, про європейський проєкт. Ось, на ваш погляд, як далеко в гетем можуть пайсці баки? Зрозуміло, що розмова ж не йде про те, що Білорусь там примуть в Єврозв'яз, примуть у НАТО. Іде розмова, у самому лепшому випадку, про що всі говорять, це поляпшення відносинів. Так ось, на ваш погляд, а у чим реально це поляпшення може полягати? Ну, грубо кажучи, що та Європа може дати Білорусі, і ще грубей, скільки вона може заплатити? В'ячеслав Позняк.
В плані рішення енергетичних проблем для Мінська очень актуальних, інтерес білоруської сторони состоїть в тому, щоб сотрудничать и развивать это сотрудничество с Европейским Союзом как в технической области, так и в правовой сфере. Но мы знаем, что начальные технические консультации уже состоялись, в конце года обещалось их продолжение, и очевидно, что вот эта пауза сделана для того, чтобы можно было убедиться в том, что позитивная динамика в политической сфере между двумя сторонами существует. Что касается энергосферы, я не исключаю также, что Минск через улучшение отношений с Берлином и Евросоюзом надеется с их помощью воздействовать на Москву для того, чтобы сохранить и наращивать энерготранзит в Европу через белорусскую территорию. Судя по критике Минском проекта газопровода «Северный поток», это очень острая тема. Беларуси нужны инвестиции, в том числе и из Европейского Союза. Много инвестиций для технологической модернизации, для достижения экономической устойчивости. Крайне необходимы передовые технологии. Но без политических корректировок получить их просто невозможно. Кроме того, интерес Минска и в расширении торговли с Евросоюзом. Мы знаем, что его доля во внешнеторговом обороте Беларуси уже впечатляет. Соответственно, начинает складываться определенная экономическая зависимость Беларуси. Вот эта зависимость с точки зрения Минска не должна сопрягаться с негативной политической конъюнктурой. Я имею в виду прежде всего санкции политические, особенно экономические. Хотя санкции по отмене Евросоюзом торговых преференций для Беларуси и не были катастрофичны, но они показали то, что экономические отношения в значительной мере зависят от политических. Минску нужна таким образом позитивная стабильность. Стабильность без санкций, без резкой критики в свой адрес, значительные инвестиции, передовые технологии и в перспективе широкое открытие евросоюзного внутреннего рынка. Евросоюзу, в свою очередь, нужна позитивная стабильность более широкого плана, включающая демократические реформы, стабильность и гарантии устойчивого транзита энергоресурсов. Ну и, разумеется, особый акцент делается на улучшение, радикальное улучшение положения с правами человека. То есть, объективно мы можем сказать, что в общенном плане обеим сторонам требуются новые приемлемые рамочные политические условия для сотрудничества. Плата, если ставить вопрос таким образом со стороны Европейского Союза, она давно определена и известна. Это значительные средства, которые могут пойти для Беларуси в рамках европейской политики добрососедства. Что касается Беларуси, то можно, наверное, не сильно греша ошибиться, сказать, что Минск рассчитывает обойтись минимальными уступками со своей стороны. Интересные мнения высказывают некоторые белорусские политики. Они считают, что в последние месяцы официальный Минск создавал своего рода защитные укрепления на дальних подступах. То есть специально создавалась напряженная обстановка с преследованием политических активистов, оппозиционеров, тем, чтобы впоследствии можно было дать им свободу, продемонстрировать желание либерализовать внутреннюю обстановку, но, по сути дела, ограничиться только этим и не идти на радикальные изменения в части больше свободы прессы, изменения избирательного законодательства, прав профсоюзов и так далее. Таким образом, это состояние внимательного, выжидательного отношения с одной и со второй стороны, и особенно с белорусской стремление переиграть противоположную сторону, я думаю, будет сохраняться.
Я тут не совсем сгодный с коллегом Позняком на конт того, что инвестиции, безумовно, потребны, але это не столько державная справа, кольки приватная. И, как мы ведаем, у Китая становишься с правами человека, на мой погляд, еще горше, чем у Беларуси. Однако инвестиции туда идут таким потоком, что они даже не ведают, что с ними робить уже. Если бы тут были экономичные умовы отповедные, я думаю, что не спынило бы приватный бизнес та политическая ситуация, какая тут есть. Вот меркую то, что той визит Мартынова в Берлин, на який вы посылались, он как бы демонстрация, как внутренняя электорату белорусскому нашему населению, что поляпшается во всяком разе относины с Германией, вы бачите, на таким узровне идут встречи, и одночасово некая спроба натиснуть на коллегов немцев по европейским связи, в том смысле, что вот вы бачите, немцы идут на это, может и вы пойдете. Тем не менее, заходящий с того, что в европейском связи решения все же принимаются альбо консенсусом, альбо такой великой большинстью, я не думаю, что такими относенными засобными краинами, навод с такими великими и могутными, как Германия, белорусскому керовництву удастся изменить ставление развяза у целым до Беларуси. Вот это, на мой погляд, головное. На что может пойти Беларусь? Ну, вызволение полезневоленных. Тут я как раз с подарком Поздняком сталком сгодный, что как раз, махчимо, это и было. Посадить 10, потом выпустить 9, и это уже, как бы, там, тут либерализация и демократизация. Что тычется остатних умов на конт изменения выборчего законодавства и так далее, тут у меня на этот конт есть великие сомнения.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ее удельничали политологи Вячеслав Позняк и Андрей Федоров и украинский политический аналитик Виталь Портников. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Что могло б быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. Деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого три раза на тыдень.
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». Далее у программе «Звонки на свободу». Тыдневый огляд ваших телефонований подрыхтовала Галина Абакунчик.
Суд Советского района Гомеля припинив рішення городской комиссии военкомату о призыве у войска Дмитра Железниченки. Однако студент-выдатник, отличенный из университету за громадско-политичную деятельность, по-ранейшему застается у войску. Автор телефонования на эту тему стався переможцем тыдня. Послухаем его.
какая некомпетентность министра обороны Мальцева. Призвать человека, который не имеет никакого отношения к призывному времени. Это нарушение всех элементарных законов. Суд вынес освободить его. Сейчас не найдут концов. Кто же должен освобождать? Это что за государство? Беззаконие. Ни конституция не соблюдается, ни законы. Как это так? Как это понимать? Это просто джунгли.
Аўтара пераможцу просім паведаміць свае каардынаты праз тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар лепшага званка, паведамлення альбо падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на «Свабоду». Зараз вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Лідары апазіцыйных дэмакратычных партыяў і рухаў звярнуліся ў Менскі гарвыканкам з заявай аб правядзенні а 18 гадзіне 25 сакавіка мітынгу і шэсця. У гэты дзень спаўняецца 90 год абвяшчэнню Беларускай Народнай Рэспублікі. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Эту беларускую дату, яе магчымасць і верагоднасць трэба нам святкаваць. Верыць у сябе лепшае заўтра. Валерый, беларус, аптыміст.
Тут один, усмехаясь, сравнивал БНР с Лендмроей. Попробовал бы это он сказать Луцкевичем, Калиновскому и даже Мицкевичу.
И кто пойдет на это мероприемство у 18 годин, коли 25 соковика звычайный рабочий день? С регионов так само не все смогут приехать. Ти не лепш было перенести святкование на 23 соковика на 14 годин дня? С повагой Нина Ермолинская, город Солигорск.
Выказванне каментуе адзін з заяўнікаў акцыі, старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
На 22-го і на 23-го аргкамітэтам запланаваны шэраг масавых мерапрыемстваў. І якраз вельмі хорошая нагода ў рэгіёнах адсвяткаваць эту дату. Шэсце, паколькі дата круглая, это было аднагалоснае рашэнне камітэта, што 90-годзе БНР не можа адзначацца ў іншы дзень, акрамя як 25-го сакавіка.
Прадпрымальнікі Беларусі абвесцілі, што 18 лютага правядуць у Менску мітынг на знак пратэсту супраць пазіцыі ўлады адносна дробнага бізнесу ў Беларусі. У панядзелак акцыю пратэсту правядуць таксама гандляры Баранавічаў. На тэму прадпрымальніцтва выказванне слухача «Свабоды».
Поважаемые радиосвободы, скажите, пожалуйста, что это такое робится? Ведь часто индивидуальных предпринимателей не перерегистрируются. Просто они останутся у обочины. Но справа в том, что цены, я схожу по магазинам, где сопоставляют. Да, у нас вельми значно подросли цены. Я считаю, что нас чекает бедота.
Выказывание комментует один из активистов предпринимательского руху Виктор Крываль.
Становішча, калі дзейнічае манаполія. Гэтая з'ява ў рэгіёнах асабліва ёсць, таму што пакуль замяшальніцтва прадпрымальніцкім руху манапалістамі сталі вось гэтыя райпо па раёнах. Што тычыцца цэн, я думаю, нікому не сакрэт, што цана ў гэтых прадпрыемствах будзе вышэйшая, чым у прадпрымальнікаў.
Сёння ў Менску завяршаецца міжнародны кніжны кірмаш «Кнігі Беларусі 2008». Падчас ягонага адкрыцця расійскае выдавецтва «Время» прэзентавала збор твораў Васіля Быкава, надрукаваны на беларускай мове. Выказванні слухачоў.
У павильоне выдавецтва мастацкой литературы у меня запытали, что ожидаете? Я бы хотел набыть книгу Владимира Орлова «Откуль наш род» Натальи Арсеньевой. У отказ почул, что выдавецтво такие книги не выдавало. Потом я подошел до павильона города Витебска. Книги для детей. Запытались, чего желаете? Что-нибудь на нашей мове? Здесь все на нашей мове. Я заперечу, у вас же все на российской мове. А вы хотите на белорусской? Сочувствуем. Вот такая речаисность. Илья Копыл, город Минск.
Быков – это классик. И печатают его почему-то. В России Чергенец какой-то детектив написал. Он становится председателем письменников. Как это понималось?
Отказывая сябра Союзу белорусских письменников, поэт Владимир Некляев.
Кожны ж ведае прычыны таго, чаму менавіта так адбываецца. Пра той саюз і яго кіраўніка, то ён будзе існаваць толькі да той пары, пакуль той кіраўнік, які лічыцца пісьменнікам, будзе сенатарам, это значыць быць пры ўладзе. Як толькі гэта ўлада скончыцца, скончыцца і саюз, і ўсё ягонае пісьменніцтва, і ўся ягоная геніяльнасць.
Сёлета ў Беларусі пройдуць выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Вось што пра гэта кажуць слухачы «Свабоды».
Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина сказала следующее. Если фальсификация выборов произойдет на самом деле, то на улицы выйдут обманутые избиратели. У меня возникает ряд вопросов. Как мы узнаем, что нас не обманули? Когда при подсчете голосов наблюдатели сидят на расстоянии 15 метров. При формировании избирательных комиссий демократические партии тоже выдвигают своих людей. Но они почему-то не попадают в эти самые комиссии.
Кіраўніку аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябецьку забаранілі выязджаць за межы Беларусі. Пытанне слухача.
Кто содержит господина Лебедьку? Господин Лебедь катается по заграницам. Какая страна его содержит? Или кто в Беларуси его содержит за счет белорусских средств? Александр Молодечина.
Отказывая Анатолий Лебедько.
Я являюсь податкоплательщиком. Можливо, на гэтые податки отримовывая свою пенсию и господар Александр Молодечно. Так что я не являюсь просителем у белорусских улад. Что дотычить до замежных поездок, это пытание, видать, текавило не только Александра Молодечно, а и другого Александра, Александра Григорьевича. И зараз таких поездок не будет. Але я буду ездить у Жабинку, у Молодечно и заниматься той справой, яка правда, справедливость, все, что таки присутничали у нашей краине.
Старшыня Национального банку Беларуси Петр Прокопович заявил, что заробок жыхароў Беларуси у 2015 годе складе 1000 евро. Слухачы протягивают комментовать эту тему.
Обещание Прокоповича напоминает мне обещание Никиты Сергеевича Хрущева о том, что в 1980 году советский народ будет жить при коммунизме.
Обіцянка – це танка, а дурному радость. Скільки на протягу останніх годів було таких обіцянок?
Прокопович однажды увидел сон, как будто бы он живет уже в 2015 году. Хранилище Национального банка полностью забиты мешками европейской валюты евро. Сон хороший. Увидеть надо было жене рассказать, а он рассказал его народу.
Агляд ваших звонков за прамінулы тыдзень падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі, наш мінскі нумар 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз перадача «Вольная студыя». У 15-й Менской международной книжной выставе «Кермаши» взяли удел каля 600 айчынных и замежных выдавецтваў, у тым ліку з Израилю, які сёлета был гоноровым гостем белорусского книговыдавецкага фесту. Еще одной знаковой подеей выставы сталася презентация сбору твораў Василя Быкова, які выдае московское выдавецтва «Время». Чаму творы Быкова не выходзяць у нас? На гэтае ды іншае пытанне ў нашай менскай студыі Міхасю Скоблу адказвае прыватны выдавец Дзмітэр Колас.
Спадар Дзмітэр, сотні выдавецтваў удзельнічалі ў гэтай менскай кніжнай выставе, каб другіх паглядзець і галоўнае сябе паказаць. Другой такой зборні выдаўцоў у нашай краіне не бывае. Чаму ж вы праігнаравалі гэтае прэстыжнае кніжнае мерапрыемства?
Ну, ось магу сказаць, што не праігнараваў зусім і хацеў у ім удзельнічаць. Не ад мяне залежала. Надта позна падаў заяву, калі ўжо заставалася адно месца ў самым куце, і я вырашыў таму і не удзельнічаць. Шчыра кажучы. А так бы удзельнічаў. Хоць папярэднія разы у мяне такой магчымасці не было, бо мне давялося як бы некалькі разоў за сваю высетую, так бы мовіць, кар'еру выдавецкую мяняць выдавецтва. І апошні раз, калі я памяняў, то проста не было напрацовак, не было з чым удзельнічаць. Цяпер ўжо было што паказаць.
Скажыце, а наколькі гэта эфектыўна вось удзел выдаўца ў гэтай выставе?
У прынцыпе, вот гэтыя кірмашы, яны чаму называюцца кірмашы, таму што вот на іх сустракаюцца спецыялісты, паміж сабой глядзяць, якія навінкі выйшлі ў каго, імкнуцца да лепшых узораў, паказваюць свае набыткі, сустракаюцца з тымі, у каго яны хацелі б набыць правы на выданне той ці іншай літаратуры, это я ўжо кажу як выдавец перакладной літаратуры. У гэтым ёсць карысць, але для мяне яшчэ, я думаю, была б карысці ў тым, каб проста паказаць тое, што ў мяне выходзіць на беларускай мове, таму што сённяшні книжный рынок вельми насыщенный по назвах, и большинство из них русскомовные, а белорусскомовная книга, она губляется в этом океане новых выданий. И тому, коли есть махчимость их представить на особном стенде, где они не будут заставлены тысячами инших выданий, у этом есть свой сенс.
На выставе представляли свои книги те не все державные выдавецтвы. И кошты на их продукцию, треба сказать, довольно померковные, бо отримливают дотацию по мере 50% затратов на выдание. Як же приватные выдавецтвы могут тут вытримать конкуренцию?
Конкуренция тут не то, что помеж державными и недержавными приватными выдавецтвами, потому что бывает, что и приватные выдавецтвы могут и отримливают дотации от державы. Это залежит от того, какое выдание рыхтуется.
Чи часто вам доводилось отримливать державную подтримку на выдание неких книг?
У минулым так, я отримливал такую подтримку, принамсі однойчи я выдавал допоможник для школы, и там была 100% державная дотация. Теперь же, например, вот мои коллеги из выдавецтва «Энциклопедикс» выдали гербовник белорусский и вогуле с эмблематикой белорусской. И они так само отримали державную допомогу. У принципе, державная допомога, и она завсёды и во всех краинах, и она робится на те выдания, якія держава лічыць потребными.
Господарь Дмитрий, знаковой подеей еще летней книжной выставы несумненно была презентация сбору твору Василя Быкова, які выдае российское выдавецтво «Время». Выдае, и это варто подкрешлить, по-белоруску. И вот на выставе московский выдавец Борис Пастернак рассказывал про свой быковский книжный проект. И тут мне хочется запытаться у вас, як представника айчынных книговыдавцов, и запытаться словами Владимира Короткевича. Откажите, унуки Скорины, где ваш гонор, моц и краса? Чому Быкова по-белоруску выдают московские выдавцы, а не айчынные?
Я упэўнены, что российское выдавецтво не выдавало его за свой кошт, что были некие дотации. Потому что российскому выдавецтву было б иначе. Абсолютно невыгодно выдавать. Тому вот тут, как бы, кидать камень у огород белорусских выдавцов, я хочу оборониться. Чому я, например, не взялся выдавать Быкова? Хоть ну, безумовно чому? Хотелось. Безумовно хотелось. Ну, просто финансовые тяжкости. На жаль, выдание Быкова – это вельми буйный проект, а у меня таких махчивостей на буйные проекты пока что нема.
Навод выдавать Быкова – это не самоокупно в нашей ситуации.
Речь у тем, что, может быть, оно и самоокупно, але это залежит от накладу. Коли наклад пристойный, 3-5 и более тысяч, теперь это уже пристойным лечится накладом, то, может быть, такие проекты и окупятся. Такие проекты оживлять тяжко, то треба одразу выдать несколько томов. А покуль яны продадутся и покуль гроши вернутся, это треба ведь великий оборот. Безумовно, можно было бы нашей державе порупиться и такую дотацию дать якому-нибудь белорусскому выдавецтву. Я думаю, что вот теперь, коли такая презентация и такий факт отбылся, выдание московским выдавецтвам, я думаю, нашим людям, которые за это отказывают, соромновато.
На презентации присутничали представники белорусского министерства информации. Я что еще не зауважил, что им было соромно. У Беларуси выдатные полиграфичные предприемства. И дом друку, и полиграфкомбинат имя Якуба Колоса, и фабрика колерового друку. И вот новина. Российский книговыдавецкий бизнес купляя наш полиграфкомбинат. Держава наша оберегая трубопроводы, буйные заводы, кажучи, что этим самым оберегая незалежность Беларуси. А ты несе некую погрозу нашей незалежности, вот страта, так бы мовить, этих заводов, заводов по вытворчести книг. Як вы лечите?
Полиграфия – это такая экономичная галина, как и все остальные. Я не думаю, что, безумовно, коли на ее не накинуть некие идеологичные там цугли, на ее не надеть, то ничего страшного в этом нема. Например, у той самой России замежный капитал, по-моему, скупил те не все паперовые комбинаты. И ничего я на себе кепско от этого не почуваюсь. Может, навод будет выгоднее, коли будет не держава, владальник, а приватный капитал, якому будет все равно, на какой мове ему будут заказывать и какие книги. Российцы выдают Быкова, значит, и тут все, будем сподеваться, будет добро.
Вы слухаете передачу «Вольная студия». Михай Скобла обмерковывая с приватным выдавцом Дмитром Колосом, чому творы Быкова не выдаются у Беларуси.
– Спадар Змітер, вось офіційная статыстыка. За мінулы год жыхары Менску прачыталі каля 6 мільёнаў кніг і часопісаў. Гэта прыблізна па 3 кнігі на чалавека. І падаецца названая лічба як бясспрэчнае дасягненне нашай культурнай палітыкі. А як па вашых адчуваннях, чытаць кнігі сталі больш людзей? Кніга робіцца больш запатрабаванай?
Ой, мне цяжка адказаць на гэтае пытанне, мяркуючы па тых накладах, якія цяпер выходзяць, то менш. Па колькасці назваў, якія выходзяць, то можа быць і больш. Я думаю, што просто скарацілася кола чытачоў. Але тыя, хто чытаў, тыя і чытаюць. На жаль, я бачу, што новае, маладое пакаленне, яно чытае нашмат менш, чым мы. Цяпер вельмі выцясняе кнігу інтэрнэт. Там літаратуры, там можна, канешне, знайсці, але я не ўяўляю сабе, як можна прачытаць на ростанях з манітора. Ці прачытаць яна і я з манітора. Сапраўдная літаратура, яна патрабуе ўсё ж такі і адмысловага стаўлення да сябе.
А якога кшталту кнігі сёння карыстаюцца найбольшай папулярнасцю?
Я думаю, што больш за ўсё карыстаюцца папулярнасцю кнігі практычнага і даведачнага плану.
Вашае выдавецтва апошнім часам спецыялізуецца на выданні замежнай літаратуры ў перакладзе на беларускую. Вось у мяне пытанне, няўжо, скажам, Майерынг запатрабаваны больш, чым Караткевіч, а Роб Грые больш, чым Богданович?
Не, тут параўноўваць нельга. Я не думаю, што трэба параўноўваць нейкага замежнага аўтара з беларускім. Кожны цікавы па-свойму, і мяне, як выдаўца, у першую чаргу цікавіць, што я сабе ставлю за мэту, гэта пашырыць далягляды, кругагляды чытачоў, пазнаёміць іх як мага з большаю разнастайнасцю літаратурных стыляў і прадстаўнікоў розных літаратурных школ і нацыянальных літаратур.
Спадар Змітер, летась у кнігарні я пабачыў расійска-беларускія слоўнікі. І мяне здзівіла, што яны маскоўскай вытворчасці і тое, што яны прызначаныя не толькі для турыстаў, але і для бізнесменаў. І дзіўная рэч, прадавачка мне патлумачыла, што слоўнікі гэтыя карыстаюцца попытам. Што вы маглі б сказаць пра такія дзівосы айчыннага кніжнага рынку?
Трэба толькі вітаць такія рэкламныя захады расійскіх выдавецтваў. Это выдатна, і было б добра, каб такое самае пісалася і ў слоўніках, якія выдаюцца ў Беларусі.
Вы выдалі некалькі дыхтоўных вялікіх слоўнікаў. Ці знаходзяць яны свой попыт?
Свой попыт яны знаходзяць. Гэта ангельска-беларускі слоўнік, які быў створаны беларусамі Канады і Злучаных Штатаў. І нямецка-беларускі слоўнік, які быў створаны нашым былым выкладчыкам лінгвістычнага універсітэта Мікалаем Івановичам Кур'янкам. Гэтыя слоўнікі маюць свой попыт. Хацелася б, каб гэты попыт быў большы. На жаль, амаль ці практычна не купляюць гэтыя слоўнікі вышэйшыя навучальныя установы. Гэта вельмі дзіўна. У тым ліку абсалютна дзіўна, што ніводнага слоўніка не набыў той самы лінгвістычны універсітэт. І ўсяго адзін слоўнік набыў дзяржаўны універсітэт па адным асобніку кожнага слоўніка. Это просто абсалютна не ўкладаецца ні ў якія рамкі. А людзі купляюць неблага ў параўнанні, вось, скажам, з мастацкай літаратурай слоўнікі разыходзяцца лепш. Калі сказаць яшчэ пару словаў пра слоўнікі, магу дадаць, што цяпер рыхтуецца яшчэ выданне іспанска-беларускага, беларуска-іспанскага і італьянска-беларускага, беларуска-італьянскага слоўнікі, якія цяпер праходзяць рэдагаванне.
І апошняе пытанне. Вось мы з вамі гаварылі пра тое, што на вялікія кніжныя праекты вельмі складана знайсці сродкі. Апошнім часам у нас з'явілася практыка усенароднай складчыны на выданне беларускіх класікаў. Апошні прыклад абвешчаны беларускім кнігазборам збор сродкаў на выданне твораў Рыгора Барадуліна. І атрымліваецца нават сімвалічна, што народны паэт выдаецца на народныя грошы. Можа быць, па гэткім шляху варта ісці айчынным кнігавыдаўцам? Як вы лічыце?
Вы разумееце, ёсць такая практыка, яна была і былым Савецкім Саюзе, як падпісныя выданні. Там, дзе спачатку ўносіліся грошы, а пасля выходзілі гэтыя кнігі. І ўсе былі задаволеныя тым, што яны як бы загадзя ўжо купілі яшчэ нават не выдадзеную кнігу. В прынцыпе, вось такія складкі гэта і ёсць, падпісныя выданні. Я здаў грошы, я маю права яе атрымаць. Гэта добрая практыка, але на тыя выданні, якія сапраўды карыстаюцца народным попытам. Але ёсць літаратура, якая не можа мець масавага чытача, і тым не менш яна абавязкова павінна выходзіць знаходзіць таксама. І хоць і можна было б, безумоўна, сабраць такія грошы з аматараў такой літаратуры, але рэальна зрабіць это вельмі цяжка. У прынцыпе, усе кнігі па такой формуле выдаваць проста немагчыма. Это можа быць нейкі адзінкавы праект, адзін, два, ну, але не болей.
На хвалях свабоды вы слухалі вольную студыю. Гостямі Хася Скоблы быў прыватны выдавец Зміцер Колас.